Mbuluan Makosa Tokwaito. The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Ni saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia. Jina langu ni Kenneth Bwire. China imesema kwamba itaziwekea vikwazo taasisi na watu binafsi Marekani kama hatua ya kujibu hatua zilizochukuliwa na Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wa China kuhusiana na msako dhidi ya watu wa jamii ya Uyghur na Waislamu wa Turko katika eneo hilo. Hatua ya China inajiri baada ya Marekani kutangaza kupiga marufuku ya visa na kuzuia mali za maafisa wa China akiwemo mkuu wa chama cha kikomunisti cha China mjini Xinjiang, Chen Guangquo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Lijian, ameambia waandishi wa habari kwamba hatua ya Marekani inakiuka kabisa kanuni za uhusiano wa kimataifa na kuharibu uhusiano kati ya China na Marekani. Zhao amesema China imeamua kujibu hatua ya Marekani kwa taasisi na watu wanaoingilia vibaya masuala ya Xinjiang. Tume maalum ya shirika la afya duniani WHO inaelekea China kupanga namna ya kufanya uchunguzi kuhusu chanzo cha mlipuko wa virusi vya corona. Msemaji wa WHO Margaret Harris amesema kwamba wataalamu wawili wa shirika hilo watashirikiana na wanasayansi wa China katika uchunguzi huo. Harris amesema kwamba shirika la afya duniani halitajihusisha na uchunguzi huo, akiongezea kwamba ni uchunguzi huru kabisa. Aliyekuwa waziri mkuu wa New Zealand Helen Clark na aliyekuwa rais wa Liberia Ellen Johnson wamekubali kuongoza tume ya uchunguzi ya WHO. Tume hiyo imeundwa wakati rais wa Marekani Donald Trump ameikosoa vikali WHO kwa usimamizi mbaya wa janga la corona. Trump ameiondoa Marekani kutoka kwa shirika hilo. Tume ya Umoja wa Afrika imezindua aina 10 ya chanjo ya virusi vya corona inayotarajiwa kuanza kufanyiwa majaribio mapema iwezekanavyo. Majaribio hayo yataongozwa na kituo cha kudhibiti na kuzuia maambukizi ya magonjwa Afrika. Hatua hiyo itawaleta pamoja wanasayansi kadhaa kutoka sehemu mbalimbali duniani wanaotengeneza chanjo pamoja na mashirika ya Afrika ili kufanikisha majaribio ya chanjo hiyo na kupata taarifa za uhakika kuhusu inavyofanya kazi. Umoja wa Afrika umesema kwamba kutolewa kwa chanjo hiyo barani Afrika ni muhimu sana katika kukabiliana na maambukizi, kuzuia vifo na kuweka msingi muhimu wa kurejesha ukuaji wa uchumi. Tayari Afrika Kusini na Misri zinafanya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona ambayo imetengenezwa na wanasayansi wake. Afrika Kusini imerekodi idadi kubwa kabisa ya maambukizi ya virusi vya corona kuwahi kurekodiwa kwa siku moja nchini humo. Wizara ya Afya imesema kwamba watu 13674 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika muda wa saa 24. Karibu nusu ya idadi ya jumla ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Afrika Kusini, ambayo ni watu 6531, imeripotiwa katika mji wa kibiashara wa Gauteng, ambao umekuwa kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona nchini Afrika Kusini. Hadi sasa watu 3720 wamefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Afrika Kusini, na maambukizi yanatarajiwa kuendelea kuongezeka katika muda wa miezi michache ijayo. 47% ya wagonjwa wamepata nafuu. Marekani imezionya nchi zilizo katika kanda ya Sahel barani Afrika kwamba inaweza kusitisha msaada wake iwapo maafisa usalama wataendelea na ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba inasikitishwa sana na madai ya shirika la Human Rights Watch kwamba zaidi ya miili ya watu 180 imepatikana katika makaburi ya jumla nchini Burkina Faso, ushahidi ukionyesha kwamba wanajeshi wa serikali walihusika katika mauaji hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Morgan Ortagus, amesema kwamba msaada wa Marekani kwa nchi zilizo katika ukanda wa Sahel hautatumika kukandamiza haki za kibinadamu. Marekani inazitaka nchi za Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger kuchunguza madai hayo ya ukiukaji wa haki za kibinadamu na wahusika kuwajibishwa. Burkina Faso imekana kabisa yaliyoandikwa kwenye ripoti ya Human Rights Watch. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Idi Ligongo na kipindi cha Kwa Undani. Uwe na usiku mtulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaangalia kutangazwa kwa mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, rais wa Zanzibar na vile vile rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Majina ya nchi hiyo imepitishwa, ambapo kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imepitishwa jina la Dr. Hussein Mwinyi, ambaye hivi sasa anahudumu kama waziri wa ulinzi wa Tanzania, kwa mgombea urais katika uchaguzi wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia chama hicho cha CCM. Katika sehemu ya pili basi hii leo tutaangalia hatua ambayo imefanyika na serikali ya Kenya ya kulegeza masharti wakati bado ambapo maambukizi ya virusi vya corona yanaendelea kupanda. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo basi tunaanzia Dodoma, Tanzania, ambapo Chama cha Mapinduzi CCM kimemtangaza Dr. Hussein Mwinyi kuwa mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi wa rais wa Zanzibar, kuongoza Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Dr. Hussein Mwinyi amewashinda wagombea wenzake watatu wa mwisho walioteuliwa na chama hicho, akiwemo waziri kiongozi wa zamani wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Shamsi Vuai Nahodha. Dr. Hussein Mwinyi amekuwa ni mwanasiasa mkimya licha ya kuhudumu kwa nyakati tofauti katika Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa kama waziri wa afya na kuwa miongoni mwa waziri ama kuwa ni waziri aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika wizara nyeti ya ulinzi ya taifa la Tanzania kuliko waziri yoyote ule katika historia ya taifa hilo. Hussein Mwinyi amekuwa ni mwanasiasa ambaye kwa namna moja ama nyingine, licha ya kuwa ni mtoto wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mzee Ali Hassan Mwinyi, ambaye vile vile amewahi kuhudumu kwa muhula mmoja katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kama rais wa Zanzibar, ameonekana kujibeba mwenyewe licha ya kuwa ni mtoto wa rais mstaafu. Wachambuzi wa siasa mbalimbali wanaeleza kwa kipindi chote ameonesha utiifu ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile utiifu katika serikali ambayo amekuwa akihudumu. Katika wagombea 32 waliojitokeza kuchukua fomu za kuwania urais wa Zanzibar mpaka mchakato huu ulifanyika, kuwapunguza mpaka kufikia watano na baadaye watatu, na hatimaye hii leo Chama cha Mapinduzi kupiga kura kupitia ile halmashauri kuu yake na kumpitisha Dr. Hussein Mwinyi kuwa ndiye mgombea wake wa urais. Sasa nimetaka kufahamu zaidi, je, Dr. Hussein Mwinyi ni nani hasa katika kuelekea kuwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, na endapo basi wananchi wa Zanzibar watamchagua katika uchaguzi ambao utafanyika baadaye mwaka huu, atakuwa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na anatarajiwa kukabiliana na upinzani mkali kutoka kwa waziri kiongozi wa zamani wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambaye pia amewahi kushiriki katika vinyang'anyiro vya uchaguzi mara sita akiwania nafasi hiyo, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye hivi sasa yupo katika chama cha ACT Wazalendo. Swali kubwa linabaki kuwa, je, Hussein Mwinyi ni nani? Huyu hapa ni Good Luck Ngingo akimuelezea mteuli huyu wa Chama cha Mapinduzi wa urais wa Zanzibar.
Dr. Hussein Mwinyi ni mwanasiasa mkongwe, na ni mwanasiasa ambaye unaweza kusema pia yeye mwenyewe siasa anafahamu, kwa sababu ikumbukwe kwamba Dr. Hussein aliingia kwenye siasa miaka kadhaa baada ya Mzee Mwinyi kuwa ameacha urais wa Jamhuri ya Muungano, na aliingia kusema kwa nguvu zake. Kwa hiyo si mwanasiasa ambaye kama walivyozoeleka wengine ambao viongozi wao wanakuwa ni viongozi wakubwa kwenye nchi wanategemea siasa za kubebwa, maanake yeye mwenyewe pia anajibeba. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye mara kadhaa amekuwa ni mtu ambaye yuko karibu na watu na anafahamu vema namna gani ya kuendesha siasa, na pia amekuwa ni mtu wa watu wote, amekuwa si mtu wa makundi ama si mtu ambaye amekuwa akibagua watu. Kwa hiyo unaweza kusema ni mwanasiasa mwenye haiba ya kupendwa na watu kwa namna ambavyo amekuwa akifanya siasa zake na kwa namna pia ambavyo amekuwa akiwachukulia watu. Maana yake amekuwa ni mtu ambaye unaweza kusema ni wa makundi yote, katika miongoni mwa vijana, wazee na pia hata wakina mama. Na pia inamsaidia kwa yeye pia kuweza kuhudumu pia kwenye baraza la mawaziri kwa muda mrefu, na pia akiwa kwenye wizara ya afya na hata kwenye wizara ya ulinzi aliyoko sasa.
Kile ambacho wengi wanazungumza ni ule upole ama utulivu, kwa sababu si mwanasiasa ambaye ameonekana ana mikiki mikiki sana. Sasa kwa hali ya kisiasa ambayo ipo hivi sasa, ambayo ina mikiki mikiki ya kukabiliana na wapinzani, na kama tunavyofahamu mpaka hivi sasa Maalim Seif Sharif Hamad ameshatangaza kuwania urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo, kwa nafasi iliyopo, mikiki mikiki ya kisiasa, je, Hussein Mwinyi ni mtu ambaye anaweza kukabiliana nayo?
Kwa ukitazama kwa namna ya siasa za zinazokwenda, anaweza kukabiliana nayo, kwa sababu ukumbuke kwamba Dr. Hussein si mwanasiasa sana wa majukwaa ama wa vyombo vya habari, lakini mtendaji mzuri, kwa sababu rekodi ya utendaji wake inambeba vyema, na ndio maana unaweza kaona hata ameweza kupata kishindo cha kura miongoni mwa wagombea waliokuwa watatu ambao walikuwa wakichuana kwenye kinyang'anyiro hicho, na pia hata pia visiwani Zanzibar amekuwa anakubalika pia, na pia hata Mzee Mwinyi ambaye ni mzazi wake alikuwa rais Zanzibar aliweza kufanya vyema, na yeye mwenyewe pia, kwa sababu ni vipindi hivi vitatu amekuwa akiwa ni mwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano akitokea visiwani, na jimbo lake la Chakwani lina watu wengi pia, na sehemu ambako kama singekuwa nakubalika kwa utendaji ingeweza kuwa pia kitovu cha upinzani, lakini umeona mara zote hizi amekuwa akipita bila kupata misukosuko mingi. Lakini pia ni anaendesha siasa tuseme za kisasa, sio zile siasa za kuchafuana, isipokuwa siasa zaidi ambazo zinajikita kwenye irani na utendaji. Na ndio maana unaweza kuona hata akigombea kwenye chama chake cha Mapinduzi hakutaka sana kuongea na vyombo vya habari, kwa sababu alisema itategemea ilani ya chama chake itasema nini, lakini si yeye. Kwa hiyo unaona ni mwanasiasa ambaye anajua kufanya siasa ambazo zinaendana na irani na hali ya kisiasa ya sasa ilivyo. Kwa hiyo sidhani kama anaweza kupata changamoto kubwa kutoka kwa Maalim Seif, na kama hivyo ambavyo tumekushasema ya kwamba anaungwaji mkono pia kwa vijana na wazee, kwa hiyo inampa faida kubwa sana, kwa sababu mara nyingi ambao wamekuwa wakiendesha siasa za mikiki ni vijana, na yeye anaungwaji mkono mkubwa tu kwa vijana na pia kwa watu wenye umri wa kati na watu wazima pia. Kwa hiyo inampa faida ya ziada, na ukilinganisha pia na uzoefu wake pia wa kutumika kwenye baraza la mawaziri la Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo naamini kabisa anaweza kufanya siasa vizuri tu, na anaweza kushirikiana na wenzake walio kwenye Chama cha Mapinduzi katika namna nzima ya kuendesha kampeni za uchaguzi ambazo hazitokuwa na mikiki sana, kwa sababu hata haiba yake ukiangalia haijatofautiana sana na Dr. Shein. Na unaweza kuona pia Dr. Shein aliweza kumudu siasa Zanzibar kwa kupenda zaidi siasa za maridhiano, na katika namna nzima ya kutowagawa Wazanzibari, kuwachukulia wote kama sehemu ya watu ambao wanapaswa kuongoza. Mbona tunaamini pia hata Dr. Hussein naye atakuwa na mwelekeo huo, kwa sababu hatukupata fununu zozote ya kwamba labda alikuwa na uchama ama alikuwa na ukanda akiwa mbunge wa Chakwani kwa jimbo akiwakilisha kutoka Zanzibar. Kwa hiyo tunaamini anaweza kufanya vizuri tu katika siasa za Zanzibar na hata katika muktadha mzima wa urais wa Zanzibar,
endapo atachaguliwa na wananchi wa Zanzibar katika uchaguzi unaokuja baadaye mwaka huu. Atakuwa pengine ni rais wa pili wa Zanzibar ambaye baba yake amewahi kuhudumu katika wadhifa huo huo katika historia ya taifa hilo. Kile ambacho unakiona, kuna dhana ambayo tulianza kusikia kwamba baadhi ya watu wanasema kwamba urais wa Zanzibar si usultani. Je, kwa hilo unadhani linaweza likaje likamhukumu Hussein Mwinyi wakati wa kampeni pamoja na uchaguzi?
Sasa ukitazama katika namna nzima ambayo Dr. Hussein ameweza kupitishwa na Chama cha Mapinduzi, unaweza ukasema amepitishwa kwa mchakato wa kidemokrasia ambao hata yeye kama raia wa Jamhuri ya Muungano na pia Mzanzibari wa visiwani ana haki ya kidemokrasia kugombea nafasi yoyote ile, kwa sababu kwenye katiba zetu hazijaweka vizuizi ya kwamba mtu kama baba yako ameshapata kuwa na madaraka ya umma uruhusiwi kuweza kugombea, sababu katiba iko huru. Na ukiangalia kwamba mchakato mzima namna ulivyokwenda na namna ilivyoweza kuibuka mshindi umefuata misingi ya kidemokrasia na misingi ya wazi ambayo hakukuwa na siasa za kubebana, kwa sababu tofauti na ambazo ilitokea kwa Rais Amani Karume ambaye kwenye kura za Zanzibar alipata kura chache ukilinganisha na kura ambazo aliweza kuzipata kwenye mkutano mkuu ambapo wengi walikuwa na manunguniko ya kusema yawezekana matokeo yalibadilishwa Dodoma, lakini unaweza kuona kwa Dr. Hussein imekuwa ni tofauti kwa sababu ameweza kushinda pia kura hizo za kutoka kwao kwa Zanzibar majina matano kupendekezwa, lakini pia hata katika halmashauri kuu ameweza kushinda kwa zaidi ya 70% ya kura. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye anakubalika pia sana ndani ya chama. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajibeba kwa sifa zake, utendaji wake na uzoefu na namna anavyofanya siasa. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ya kuonyesha kwamba labda amebebwa. Kama ingekuwa labda amebebwa, kuna na mazingira yoyote ya kuonyesha ama kuwa na usiri fulani kwenye upigaji kura, basi hapo kungeweza kuwa na neno la kwamba yawezekana ni hali ya kisultani, ya kwamba kwa sababu baba yake alishaikuwa rais Zanzibar, naye ameweza kubebwa kuja kuwa rais Zanzibar. Lakini ukiona katika yote ya kwamba ameshinda kwa nafasi, lakini kitu kingine kikubwa, ana sifa pia za kuweza kuongoza Zanzibar, na ndio maana ameweza kutoa dhamana kwa chama chake. Kwa hiyo kwenye uongozi zaidi watu wanapaswa wajikite katika kutazama sifa za mgombea. Je, sifa nazo, uwezo nao, nje ya kutazama ya kwamba anatokana na familia ya nani, kwa sababu wote wana haki sawa kikatiba. Na kama ya kwamba nchi yetu hususan nchi ya Tanzania inaamini katika demokrasia na kufuata misingi ya katiba, na katiba inatoa haki na uhuru wa kila mtu kuweza kugombea nafasi yoyote, kwa hiyo yeye ana haki katiba. Na ukizingatia kama ambavyo nimesema kwamba amepata nafasi hiyo kwa kufuata mchakato uhuru na wa demokrasia ambao umekuwa wazi, ambako wote wameshindaniwa katika kinyang'anyiro, yeye akaweza kuibuka mshindi kwa namna ambavyo wapiga kura wameweza kumuelewa na kuelewa mtazamo wake na kuona kwamba anaweza kusimama kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi katika kutetea kuongoza dola katika upande wa Zanzibar. Kwa hiyo sidhani kama hiyo inaweza kuwa ajenda ambayo inaweza kutumika kwenye uchaguzi, kwa sababu wananchi wote wameweza kushuhudia, na kwa sababu kwa safari hii pia kwamba uchaguzi ulifanyika mubashara kwa vyombo vya runinga na vituo vya redio, kwa hiyo wote wameweza kufuatilia mchakato ulipokuwa huu na namna upigaji kura na namna mshindi aliweza kupatikana. Kwa hiyo hakuna mazingira yoyote ya kuonyesha kwamba aliweza kubebwa kwa sababu ya nafasi ya baba yake. Kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa kigezo cha kuweza kumwondoa katika ama kuweza kumpunguzia idadi ya kura kwenye kampeni. Na ukitazama pia, kwa sababu hata kwenye wizara ambazo yeye ameziongoza kumekuwa na utendaji ambao mzuri usiokuwa na shaka, hatukusikia kashfa akiwa waziri wa afya, hatujasikia kashfa akiwa waziri wa masuala ya ulinzi. Kwa hiyo ni mtendaji mzuri, na nadhani Wazanzibari pia wanahitaji kiongozi mzuri, na kiongozi ambaye anaweza kuendelea kudumisha amani ya Zanzibar, ambaye ana kalba kama za Dr. Hussein ambaye anamaliza muda wake. Kwa katika yote unaweza kuona kwamba kwa kiasi fulani Dr. Hussein anashabihiana kidogo na Dr. Hussein ambaye anamaliza muda wake.
Asante sana Good Luck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili katika matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii leo basi tunaangalia ambapo mapema wiki hii rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliondoa masharti ya usafiri wa kuingia na kutoka katika kaunti za Nairobi, Mombasa na Mandera kaskazini mwa nchi. Masharti hayo yanatolewa wakati ambapo wagonjwa zaidi wanazidi kuripotiwa kila siku nchini Kenya na hata kuzidi watu 9,000. Mwandishi wa Nairobi Jason Nyakundi ameliagiza suala hili na kukusanya maoni ya viongozi na wananchi juu ya hatua hii.
Leo Kenya imetangaza maambukizi ya wagonjwa 473, ikiwa ndio idadi kubwa zaidi ya wale waliogunduliwa kuambukizwa corona kwa hii kutangazwa kwa siku moja baada ya watu 6,979 kufanyiwa vipimo kwa muda wa saa 24 zilizopita. Idadi hiyo sasa inafikisha jumla ya watu waliopatikana kuugua corona kuwa 9,473 kote nchini Kenya, ambapo pia jumla ya watu 2,733 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani tangu kuripotiwa mgonjwa wa kwanza. Hata hivyo, watu 8 wameaga dunia kwa muda wa saa 24 zilizopita kutokana na corona, na kufikisha idadi jumla ya watu ambao wameaga dunia hapa Kenya kufikia watu 181. Licha ya kuendelea kuongezeka viwango vya maambukizi ya corona nchini Kenya, mapema wiki hii Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kuondoa marufuku ya usafiri kwa kaunti 3 za Nairobi, Mombasa na Mandera, hatua ambayo inamaanisha kuwa sasa watu wanasafiri popote pale nchini. Hata hivyo, Kenyatta alisema kwamba hatua ya kufungua kaunti hizo 3 inawaweka Wakenya katika hatari kubwa, ambapo aliwataka wawe waangalifu.
Kulingana na mawazo na fikra zetu sisi wote, iwe ni serikali, iwe ni wakuu wa afya wa nchi yetu, iwe ni viongozi wa makanisa, iwe ni viongozi wa vyuo vyetu vya elimu, walimu na wazazi na wote, ni ya kwamba sasa na kutoka leo serikali itachukua jukumu lake, hiyo hatutasita kufanya. Lakini kama tutafaulu kama nchi, tutafaulu kwa sababu kila mmoja wetu, mdogo ama mkubwa, mtoto hata mzee, mama ama baba, tutafaulu tukiwa kila mmoja wetu atachukua jukumu lake kibinafsi. Tusidanganyane hapa ya kwamba huu ugonjwa hatuko nao. Sana sana tuasikia watu wakisema hii ugonjwa si ugonjwa wa kweli, kwa sababu mtu hajui, mtu sio kitu unaweza kushika ama kuona. Na wengi ambao wanaopata wanapona ni kweli, lakini nataka niwaambie ya kwamba pia idadi ambao wanapata huu ugonjwa na wamelazwa katika mahospitali mbali mbali katika taifa letu, idadi yao pia yaendelea kupanda. Kwa hivyo jukumu lazima iwe ni ya kila mtu. Tukiongea na viongozi wa makanisa, viongozi wa misikiti, tumekubaliana ya kwamba hawa pia wako na jukumu. Tuwataka wananchi wetu, tukiwa nchi ambayo tunamcha Mungu, tunataka warudi makanisani, tunataka warudi misikitini, tunataka warudi kuombea taifa lao, familia zao na hawa wenyewe pia. Lakini tumekubaliana ya kwamba jukumu itakuwa lao. Hatuwezi kuwa na askari kwa kila kanisa, hatuwezi kuwa na maofisa wa afya katika kila msikiti. Viongozi wetu wa kidini lazima wachukue jukumu la kuhakikisha ya kwamba hata tukiomba Mungu wetu, tutafanya hiyo kwa njia ambayo haitahatarisha maisha ya wenzako.
Hatua hiyo ya rais ilikuja baada ya marufuku iliyodumu kipindi cha miezi mitatu ya kutoingia na kutoka katika kaunti hizo tatu kufuatia kuongezeka kwa maambukizi ya corona. Wakati huo rais alikuwa ameonyesha dalili za kuruhusu usafiri baada ya kuitisha mikutano ya kupanga mikakati ya kurejea kwa shughuli za kawaida, hasa wakati alipoitisha mkutano wa magavana wote 47 kubaliana kuwa kila kaunti angalau iwe na vitanda 300 vya kuwahudumia wagonjwa wa corona. Hatua ya rais imeungwa mkono na gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua.
Ni jambo ambalo limekuwa ni jambo ambalo limekuwa gumu sana kwa sababu ya uchumi wa Kenya, kwa sababu lazima kiongozi ajiulize, je, watu wangu wataponea corona lakini wafe na njaa? Nadhania rais Uhuru Kenyatta aliangalia kaonelea kwamba Kenya imeweka mikakati ya kutosha ya kupigana na huu ugonjwa, sababu tumekuwa na maradhi mengi katika ulimwengu wetu, tumekuwa na maradhi mengi katika bara letu, katika nchi yetu. Kwa hivyo ikiwa ni ugonjwa, hata wakati mwingine tunapata ugonjwa kama cholera, tunapata epidemic nyingine, hatufungi nchi. Kwa hivyo tukafikiria kwamba, na mimi naona rais alifikiria kwamba jambo zuri ni kwamba liko ni ile balance act, wacha tufungue uchumi, wananchi wameelewa, tayari tumeweka mikakati ya afya, kwa hivyo hata ukizidi tutaweza kukumbatana nao. Hapo awali hatungeweza kupigana ugonjwa huu kwa sababu tulikuwa tumeweka mikakati ya kutosha ya afya. Lakini pia vile vile tunasema ya kwamba pia magonjwa mengine yanahatarisha wale ambao wako ni wazee pia. Pakitokea ugonjwa wa kipindupindu, pakitokea ugonjwa wa malaria, utokea ugonjwa mwingine, unakuta kwamba wazee ndio wanaenda kwanza. Kwa hivyo ni kama magonjwa mengine. Kwa hivyo tusiogope ya kwamba kusema ya kwamba lazima tuwe na mikakati ya kuweza kuzuia ugonjwa huu, lakini pia tufungue uchumi. Na ndio rais Uhuru Kenyatta akasema lazima tujichunge si wenyewe na tuchunge wazazi wetu. Sisi tumejiandaa katika hali ya kiafya, tumeweza kuelimisha wananchi, pia tuna station ambayo ni COVID Center Lab ambayo inawapima wagonjwa. Pia tumeweka isolation beds, tuko hivi sasa karibu 500 na tunaendelea kuongeza zifike 1000. Tumestock madawa ya kutosha, tumestock PPEs na tunaendelea kununua zingine. Tayari ICU tumeexpand, tulikuwa na ICU vitanda 5 tu, sasa tunakaribia vitanda 30 pamoja na ventilators na tunaendelea kuongeza. Kwa hivyo tumejikakamua katika hali ya kupigana na ugonjwa huu na pia kupigana na magonjwa mengine. Nafikiri jambo la muhimu ni kwamba ni kusisitiza na kutumia sheria ndio kila mtu aweze kujichunga. Tumeona ya kwamba watu wengi wanachukulia mkazo, unaona watu wavai mask, unakuta watu wengine wanabeba watatu wanne kwa bodaboda, unakuta watu wengine hata mikono mahali pa kunawa nawi mikono, hakuna mahali pa kunawa mkono. Kwa hivyo tumeona ukiukaji wa sheria sana, hakuna ile social distancing. Unaenda unawakuta watu wamekaa chini mahali wanapiga story, watu wamefua kwa hapo pamoja, wengine wanavuta bangi mapali pamoja, wengine wanakula mimea tofauti pamoja. Kwa hivyo unakuta hii ndio inaleta shida ya kwamba wananchi wenyewe hawatii ile mipangilio na sheria ambayo imewekwa. ukiangalia pia kuna kafyu ambayo inazuia watu wasiandamane usiku kwa bana nini, inapaswa kuwa ni saa 3. Ukiangalia saa 4 bado miji mikubwa kama Nairobi, Mombasa, Machakos unakuta saa 4 bado magari yanatembea, bado watu wanatembea. Kwa hivyo hii ulegezi wa kutii sheria ndio utatuweza kupatia kwa shida sana.
Hata hivyo shule zote za msingi na upili zitafunguliwa nchini Kenya mwaka huu na itawalazimu wanafunzi wote katika viwango hivyo kurudia tena, huku mwaka 2020 ukitajwa kwamba mwaka uliopotea. Shule hizo zinatarajiwa kuanza masomo yao mwezi Januari mwaka 2021. Ibada zimeruhusiwa lakini maeneo ya kuabudu yametakiwa kuwa na waumini wasiozidi 100 katika kila ibada itakayofanyika, na ibada zitafanyika si zaidi ya kipindi cha saa 1. Hata hivyo kuondolewa kwa marufuku hizi hasa za kuruhusu watu kusafiri imewatia wengine hofu. Wanaamini kwamba sasa ugonjwa wa corona utasambaa kwa haraka kutoka mijini kwenda vijijini na kuwa hatari kubwa kwa watu, hususan wale wa umri mkubwa.
Tunaogopa corona juu ya watoto, hata sisi pia watu wakubwa tunaona ni shida juu saingine hii kitu ikiendelea kuongezeka, tutaona shida, ugonjwa itakuwa nyingi, tutaambikishwa hiyo ugonjwa kwa watu wengi. Tunaona wangefungua, kwa maoni yangu ninaona wangefungua juu watu wengine wanasema corona hakuna, wengine wanasema corona iko, na tunajua iko juu watu wanakufa wengi. Sasa hata kama wamefungua, wasiaidie sisi na dawa yenye inaweza kusaidia kama mmoja yetu imekuwa mgonjwa. Wasiwasi inakuja juu bile tunaishi, hatujui mtu akitoka nje atalete, ama bile tunakaa kuna wenye wako naye hawajajua wako naye, hapo tuko na uoga. Wenye wako Mombasa wakae nyumbani, itaisha nyumbani, ni pale pale tu walitoka watarudi kama wako wai, lakini wasikuje kwa wengi ati wanakuja nyumbani juu corona iliwashulia Mombasa, Nairobi, Nakuru, hata wenye wako Garisha. Wasikimbie kukuja nyumbani.
Wakati ule singeshauri serikali ifungue, lakini sasa vile imefungua, ningeomba wenye wanatoka huko nje wakikuja wawe mahali wapitie mahali wapimwe na waende quarantine wenye wanasuspektiwa wametoka nje penye ilikuwa imefungwa. Ndio sasa wawe na sisi. Masinani shida yenye iko ni kitu kama kupata maji ya kunawa, sabuni na baragoa, na kukipu hizo precautions. Hiyo kitu mtu anaona tu bora chakula, na hiyo ndiyo kupata corona.
Siku ya Jumatatu Rais Kenyatta pia alitangaza kwamba safari za ndege ndani ya Kenya zitaanza tena tarehe 15 mwezi Julai mwaka huu kwa kuzingatia miongozo na kanuni kutoka kwa wataalamu wa afya kutoka Wizara ya Afya na Mamlaka ya Usafiri wa Anga nchini Kenya. Safari za kimataifa za kuingia na kutoka nchini Kenya zitaanza tarehe mosi mwezi Agosti mwaka huu. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Kanali Cyrus Oguna, ni kuwa sasa litakuwa ni jukumu la kila mmoja kufuata kanuni zilizowekwa kujilinda na pia kuwalinda wengine.
Kama huna sababu ya kwenda kijijini usiende. Rais alisema hivyo kwamba yeyote ambaye labda akona nia ya kwenda kijijini, iwapo kama sio kitu cha lazima, haina haja ya mtu kwenda. Lakini ya pili ikawa ni kwamba kama ni lazima uende, uende ukiwa na face mask ama barakoa, lakini pia uwe na sanitizer ya mkono ama uweze kuile social, kuweka ile social distance. Kwa hivyo jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba mambo hayo yamezingatiwa, makanuni hizo zimezingatiwa, jukumu hilo liko na mwananchi mwenyewe, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa kweli serikali haiwezi kufanya nini kafanya. Yani kwa mfano kuhakikisha kwamba kila mmoja ameweka maski yake ama barakoa yake, jukumu la mtu binafsi. Kwa hivyo serikali ilipofungua vizuizi vya kuingia na kutoka Nairobi na vile vile Mombasa hadi na Mandera, ni kwamba ilichukua kuwajibika ikapatia mwananchi mwenyewe. Tunapotesa watu wengi pia unahitaji maambukizi kuwa mengi. Unapotesa watu wengi, maambukizi yanakuwa mengi pia.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani, na hapa tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.